Хвілін п'ять стояла тишиня. Після непевний, ледь чутний голос заспівав дивною гортанною мелодію. Проспівав дві-три ноти і змовкнув. Подхопив другий жаночий голос і повів її, скардячися, і знов змовк. Третій, четвертий голос. Пісня мацніла, але до самого кінця заставалася негучною. І раптом знов тишиня. Тільки тут побачив Михал, що від пущі тягнеться дивна процесія. Люди, що проводили старейшину на місце опошнього заспокоєння, йшли гуськом по одним, спочатку цигани, після циганки. Ля шатра поступово почало розгоратися вогніще, люди кидали у його сухі палки, довга і мавклівая змія повольно наближалася від пущі. Коли вона пройшла полову дороги, нехто вилив на вогніще цебор води. Засипели головешки, і одразу запалало вогніще для сусіднього шатра. У його непевним світлі Яновський убачив постать простоволосої кабети, яка крочила насустрач процесії, тримаючи в руках головешку со згаслого вогніща. Хустка на плечах кабети розвівалася від хуткої ходи. Ось вона підійшла до першого, подала йому головешку, той узяв її, не оглядаючися, передав через плечо наступному, а сам вимив руки і твар водою, якою зліла йому з горлача тая сама кабета. Всі передавали головешку через плечо, всі мили руки, остатня бабуля, так само не оглядаючися, кинула її на дорогу. Знов скардячися, заспівав хор. Яновський не розумів слов, але хвалювання стиснуло йому горло. «Іди, іди в свій далекий шлях», – здавалося йому співав хор. «Головешка опошнього вогніща, здобитая на дорозі, крутяться, крутяться коли, нема спокою, нема відпочинку. Ми їдем, сповняючи давній заповіт. Далекая дорога, іди в той край, де кончаться бадянні, де тебе не покривдять. Крутяться, крутяться коли, безконці вечний на шлях». Кабета, розмахнувшися, кинула палаючую головешку в шатер помершого. І он одразу взявся зирким жовтим огнем. «Вось палає твой шатер, опошні твой шатер», – здавалося, співав хор. «Хутка нічого не застанеться от тебе на землі, застанеться головешка на пильной дорозі, дым забытых костров и колы твоего племя прорипять у темры далей. Крутятся, крутятся колы, далекий шлях». Яновский не зауважив навод, что все скончилося. Набудили его от занубенности кроки и голосы неподалек. Под дубом стояло несколько темных постатей. Дивно, але размовляли яны по-белоруску. Вось и конец. От ганьбы помер человек. «Ой, Ромя!» Яновскому сдалося, что перший голос – голос того цыгана, якому король дав оплявуху, тады на ганку. А другі – голос того нещасного, в якого гайдуки з Номеровського збили ободи на дорозі. «Хопіть!» – озвався густий бас. «Плачем, справі не поможеш. Але завтра ён нам откаже, бізун голы. За другими таборами послали? Послали. Матис Августинович накіровав чотирьох. Добре. Тільки тримайтеся, брати. Так тримайтеся, як тільки можна». Заговорили по-циганську, і Михал повольно почав одиходити. ад таямнічага зборышча. Толькі па дарозе дамоў ён зразумеў, што супраць Якуба рыхтуюць нешта нядобрае, і хоць матыў цыганскага плачу стаяў яшчэ ў яго вушах, хоць стомца намяроўскага вечныя гулянкі яму астабрыдлі, вырашыў папярэдзіць караля проста на знак удзячнасці. Але ў палацы зноў спявалі, зноў даляталі з акна крыкі, брынчанне струн, бразгатанне шкла, з-пад стала тырчалі ногі мітрапаліта. Кароль Якуб сядзеў на сваім месцы, учапіўшыся далонню у нячэсаныя валасы. Карыя вочы былі ўтароплены ў нешта. Што бачыў ён адзін. Міхал таргануў яго за плячо.
Ты хто такоў?
Цяжка, як воўк, павярнуўся да яго Знамяроўскі. Гэта я, ваша вялікасць, Яноўскі.
Яноўскі. Ад чаго ж гэта ты такі Храноўскі? Ты хто такоў?
Я пасол.
Пасол. Пасол замежнае каралеўства? Дык чаго ты лезеш сюды, калі кароль адпачывае ад дзяржаўных спраў? Веды этыкет, пасля прыму праз тры дні, і не раней ведай маю дабрату. Пшоў, прэч.
Яно ў скелет стрымаўся, махнуў рукою і на папярэджанні, і на размову.